Šogad dzimtās valodas dienas ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina izzināt dzimtajā vietā pierakstītos folkloras materiālus. Līdz pat aprīļa beigām noritēs akcija Valodas talka. Ik viens aicināts pētīt latviešu folkloras krātuvē glabātos pierakstītos latviešu folkloras materiālus un palīdzēt pētniekiem atšifrēt dažādos rokrakstus, piezīmēs un novad pētniecības materiālos no 19. un 20. Gadsimta. To akcijas laikā var darīt portālā garamantas.lv, turpina UNESCO Latvijā pārstāve Evija Maļkeviča.
Šajā vietnē ir iespējams reģistrēties, izmantojot savu sociālo tīklu profilu vai norādot e-pastu. Un tad ir iespēja izvēlēties materiālu 10 dažādās valodās. Un jā, acis redz, ka šis materiāls ir pa sarežģīti vai šis pieraksts ir diezgan sarežģīts un varbūt neatšifrējams, tad ir iespējams, protams, izvēlēties citu atbilstošāku. Šīs akcijas mērķis ir, lai iesaistītie nāk tālkā un palīdz pārrakstīt to datorrakstā. Un mēs aicinām pievērsties tieši savai dzimtajai vietai, jo reizēm caur šādiem materiāliem mēs uzzinām daudz kā jaunu, ko mēs pat iedomāties nevarējām. Un šos materiālus ir iesūtījuši gan ievērojami cilvēki, gan arī skolas un aktīvas kaut kādas organizācijas, kas tajā laikā ir darbojušās un nodarbojušās ar novadpētniecību. Un tur ir gan teikas, gan nostāsti par vietām, gan dziesmas, gan stāsti. Es pieļauju, ka katrs atradīs kaut ko tādu, kas ir tūs viņam, viņa dzimtajai vietai, un iespējams, ka kāds varbūt vectēvs, vecmama ir pierakstījis, vai varbūt vecvecāku kāda liecība ir pierakstīta. Un tieši tas ir šis te mērķis, caur šiem materiāliem izzināt nevienu valodu, bet arī palūkoties uz šo mantojumu un saskatītajā kādas savas saknes.
Rezultātā Latvijas folkloras krātuvē iedzīvotāju pārrakstītos materiālus pārskatīs un apkopos digitālajā arhīvā. Tāpat dzimtās valodas diena šodien atzīmē arī latviešu ārzemēs. Piemēram, Maskavas Latviešu kultūras biedrība rīko pasākumu latviešu valodas pirmsākumi un dialekti, kurā ar lekcijām uzstāsies Daugavpils universitātes profesori, bet Raimonda Amoliņa izpildījumā izskanēs Raimonda Paula dziesmas. Savukārt Ādažu brīvajā Valdorfa skolā rīt noritēs jau par tradīciju. Dzimtās valodas dienā kļuvušais konkurss, kura mērķis ir ar dažādiem atraktīviem valodas uzdevumiem veicināt skolēnos atbildību par savu dzimto valodu, stāsta skolas pārstāve Inga Zemīte.
Šajā konkursā ir ne tikai varbūt zināšanas un prasmes, bet sadarbība, kas būsdienu konkursos varbūt izpaliek ļoti bieži, jo no katras skolas ir 10 cilvēku komanda. Un šogad mūsu lielā tēma ir tolerantais vārds. Viesis, ar kuru mēs visi kopā tiksimies, būs Juris Tālītis. Viņš šogad ir Eiropas cilvēks Latvijā. Un pēc tam tātad sekos atkal konkursu, kur uzdevums, protams, es nevaru šobrīd atklāt, jo konkurs būs tikai pirmdien. Tad, protams, kāda komanda būs ieguvusi galveno balvu biļetes uz teātri izrādi, bet tas, kas ir pats būtiskākais, ka visi aizbrauc priecīgi, laimīgi un ka mēs esam savai valodai devuši kādu akcentu, varbūt jaunu cilvēku domāšanā, ka tā varbūt nav tikai tāds rīks vai ierocis vai līdzeklis katra cilvēka mutē.
Kopš 1999. Gada 21. Februārī pēc UNESCO iniciatīvas valodas dienu atzīmē ar mērķi izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Sinti Ambota, Latvijas radio.